Tady u nás ve studiu zasedla jedna velmi půvabná vědkyně, která má jiné jméno a jiné pole zájmu. Aleši,
ano, je to Jennifer Gardy. My tady vítáme ve vysílání. Hello, pleasure to meet you here.
Hello, thank you for having me.
Jennifer Gardy je popularizátorka vědy a taky epidemioložka, což je samozřejmě téma, které nejen mě hypochondra velice zajímá. A samozřejmě určité věci, třeba pachy, jsou nepřenosné ve vysílání, jo, ale musíme říct, že tady to tak jako zvláštně zavání. Upozornili jsme slečnu Gardy, že opravdu z epidemiologického hlediska je to tady poměrně závadné.
Ano. A my položíme první otázku. Nás by docela zajímalo, jestli by nám mohla nějak popularizačně přiblížit to pole vědecké, na kterém se pohybuje. Anglicky se mu říká genomic epidemiology. Tak jestli by nám mohla vysvětlit, co od tohohle očekávat.
As a science communicator, could you perhaps communicate to us what is it that you do exactly? What is the field of your study or specialization?
Sure, I use DNA, genetic information, as a tool to understand how outbreaks of disease, infectious disease, start and how they spread from person to person. DNA is like a book that records the history of an outbreak of infectious disease, and by reading that book, we can figure out who infected who, how a disease behaves, and that information is important. For us to be able to control those diseases.
Tak já pracuji s DNA, což je genetická informace, a používám ji jako nástroj, protože zkoumám to, jak nemoc propuká a jak se infekční nemoc šíří. A DNA je vlastně jako taková kniha, v níž je zaznamenána historie šíření té nemoci. Můžeme si tam přečíst, kdo nakazil koho, můžeme si tam přečíst, jak se ta nemoc dále chová, a to je samozřejmě pro nás důležité, abychom zabraňovali šíření infekčních chorob.
Takže si vás máme představit jako takovou dámu v bílém plášti, která většinu času bádání tráví v laboratoři s různými nebezpečnými vzorky.
So basically you're the lady in the white coat who spends her time in the lab with various very dangerous samples.
I wish I was. I'm the lady on the computer and the lady in meetings and the lady doing email all the time. The reality is to read DNA like a book. There is a laboratory that generates the data, but I get computer files out and everything I do is all computer based.
Tak to bych si přála, abych byla ta dáma v bílém v té laboratoři, ale já jsem bohužel ta dáma, která sedí většině u toho počítače nebo po schůzích nebo neustále píše e-maily, protože abychom si vůbec mohli v DNA číst jako v otevřené knize, tak samozřejmě se shromažďují data v laboratoři, ale také někdo musí počítačově zpracovávat, a to jsem právě já.
My se ptáme takhle, protože jsme samozřejmě nakaženi kinematografií a filmy, jako je třeba poslední snímek nebo jeden z posledních snímků Stevena Soderbergha Contagion, tedy Nákaza. Samozřejmě zajímá, jestli Jennifer Gardy ten film viděla, jak obecně, protože jsme taky na filmovém festivalu, nahlíží na filmy, které se třeba tím procedurálním způsobem snaží trochu klinickým způsobem nahlédnout tematiku, kterou se ona sama zabývá.
We have caught the cinema bug here. So, have you seen Steven Soderbergh's last film, Contagion? And what do you feel about these films who try to kind of procedurally analyze the outbreak of a disease as a scientist?
Contagion was a wonderful movie. It was so well made, and yes, by a Canadian, which is fantastic. One of the things that I like about Contagion is they hired an expert virologist, a man called Ian Lipkin. He's a scientist at Columbia University in New York, and he is one of the most famous virologists in the world. He designed the virus that you hear about in the film. It's based on a real virus called Nipah virus, and everything about the science is very realistic, and everything about how the outbreak is managed, you know, the epidemiologists, the governments that get involved, the way they communicate information, all of that really reflects the truth of how an outbreak is investigated. The only change that they had to make was it would be hard to follow so many characters as would be in play in a real outbreak. It would take hundreds of people to manage the outbreak. So they take the jobs of 20 different people and put them into one character. So my job is kind of like the girl, a little bit of Marion Cotillard and a little bit of the girl that develops the vaccine and does the computational study of the virus. Hmm.
Tak Nákaza byl naprosto úžasný film. Pro mě ještě o to lepší, že jej natočil můj krajan, Kanaďan. A myslím si, že ten film je skutečně velice realistický, protože ta produkce si najala odborníka, virologa, pana Iana Lipkina, což je profesor na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a je to jeden z vůbec nejvýznamnějších virologů a epidemiologů na světě. A on vlastně navrhl ten virus, který se šíří, nebo ta nákaza, která se šíří ve filmu, tak to je virus, který je založen na skutečném viru, který on zkoumal. A skutečně z vědeckého hlediska ten film je pojednán velice realisticky. Vůbec to, jak probíhá vypuknutí choroby, jakým způsobem se k tomu staví vláda, úřady, vědci, jak spolu komunikují, jak se snaží zjistit, odkud se nákaza šíří. To všechno bylo velice realistické. Samozřejmě ovšem s tou licencí, že v reálném životě byste tam měli stovky a stovky odborníků, zatímco ve filmu samozřejmě tolik postav mít nemůžete. Takže řekněme, že oni vždycky vzali 20 lidí a z toho udělali jednu postavu. A kdybyste se ptal, která postava je ta postava má, tak možná mám trošku z té Marion Cotillardové a trošku jsem ta dívka, která tam navrhuje nějakou vakcínu a sedí u těch počítačů.
My jsme tady s Jennifer Garde teďka vlastně probírali i její slovní zásobu češtiny, je slušná, obsahuje slovo jako pivo, solidničky.
To obzvlášť chválíme teda.
Virus teďka už, ale my chceme pokračovat v tématu epidemiologie, takže moje otázka ještě pokračuje v tom duchu předchozího vstupu. Ze všech těch hollywoodských filmů se zdá, že vypuknutí epidemie nebo nějaké pandemie je velmi snadná věc. Je to taky ve skutečnosti? Jsme skutečně tak ohrožení?
Já se cítím ohrožený.
Teda. Já teda taky pořád.
Hollywood films make it seem like an epidemic or a pandemic can explode any moment and it spreads really fast. And so this makes me feel really threatened. Is that true? Is it quite so?
It is true. It does depend on the disease, but at any given time, there are outbreaks and sort of epidemics, mini pandemics, little pandemics around the world. Some of the things that we're starting to see, measles virus has made a big comeback. This was a disease that we had reduced to very small levels through vaccines, but as fewer people started using the vaccines, the virus came back in a big way. So Northern Europe and Western Europe have had very, very big outbreaks, and through travel, getting on planes and going back to North America or Asia, these diseases are spreading. And where I'm from in British Columbia, Canada, we have a huge outbreak now, well over 400 cases of measles. And you know, 3-4 years ago, we had zero cases a year. Now we have 400, all because of this resurgence of this disease. We have other ones, tuberculosis, for example. 1 in 3 people in the world is infected with tuberculosis. Remarkable numbers.
I'm leaving now.
He is now.
Tak ano, ta nemoc může skutečně, nebo pandemie může propuknout velice rychle. A my dnes vlastně na světě zažíváme celou řadu takových mini pandemií nebo malých pandemií. Zjišťujeme, že se nám vrací některé nemoci, které se nám podařilo pomalu vymítit, jako jsou například spalničky. A je to tím, že ty spalničky téměř zanikly, protože se očkovalo. Jenomže postupem času si lidé zvykli, že tu nemoc nemají a přestali se očkovat. Takže vlastně teď v severní a západní Evropě zažíváme velký comeback právě spalniček. A cestováním do Asie, do Severní Ameriky se to pochopitelně rozšiřuje nadále. Například ještě před 3-4 lety jsme u nás v Britské Kolumbii, odkud pocházím, spalničky neměli. Nebyl ani jeden případ a dnes jich máme 400, čili vidíme, že ta nemoc se skutečně vrací ve velkém. A totéž můžeme říci třeba i o tuberkulóze, kdy infikovaný tuberkulózou je dnes na zemi 1 člověk ze 3, což je obrovské číslo.
Teď jsme narazili na věc, která nás s Vítkem obzvlášť zajímá, jako čerství otcové samozřejmě řešíme očkování malých dětí. Já vím, že to možná není úplně váš obor, ale musím se na to zeptat v této souvislosti. Jak vy pohlížíte vůbec na metodologii očkování, na jeho důležitost, čím dál tím více taky mluví a píše o rizicích těch očkování a kombinovaných vakcín. Z vašeho hlediska by nás určitě zajímal nějaký pohled.
We are both here recent fathers, and so of course we have to somehow solve the question of vaccination, and the hazards and risks of vaccination of combined vaccines are very much discussed here. So as a scientist, what do you think about vaccination of very young children?
There is a great film about this in the festival. It's called Jabbed, and it's all about vaccines. It was made by an Australian director, and Australia has a very strong public health presence. They're very, very good at public health is all about communication, and Australia is great at communication. And this documentary really explains the issues very well. We know that lots of people have concerns. They're concerned about, are vaccines safe? Can you get too many vaccines? Can you get too many vaccines at one time? And we know through scientific research, through medical research, that vaccines are safe. You can get as many as you need. Combined vaccines, also very safe. It's always better to vaccinate. But sometimes it's hard to get this information out because there's so much misinformation that exists out there. It's hard for people to go to the internet, read about it, and find out, is this good information? Is this from a medical professional, a scientific professional, or is this bad information? But we know that they're safe. We encourage them. They are one of the best medical interventions ever. And for a wonderful, wonderful look at this, see the film Jabbed. It is fantastic.
Tak to jsou určitě pro nás zajímavé informace. Máme překlady.
Já to musím říct,
totiž, protože vy mluvíte skvěle anglicky, you speak very good English, it's easy to understand for us.
Thank you.
But musím zmínit, I have to mention Bára Štefanová, naše česká překladatelka, aspoň využiju tyhle chvíle. Díky za to a máte slovo konečně.
Děkuji. Tak když se ptáte na očkování, vy tady máte přímo na AFU příležitost vidět jeden skvělý film, který natočila australská režisérka. Ten film se jmenuje Píchnutí neboli Jabbed, je to očkování. Ten film je opravdu skvělý a je to velice osvětový film. V Austrálii mají velké štěstí, protože tam skutečně velice dobře funguje zdravotnická osvěta, takže lidé vědí, že se mají očkovat. A já bych vám řekla za sebe, že očkování, a víme z vědeckého i medicínského výzkumu, že očkování je bezpečné. Bezpečné jsou i oddělené vakcíny, i vakcíny kombinované. A můžeme říci, že očkovat tedy jednoznačně ano, protože je to nejlepší způsob prevence nemocí. Samozřejmě těžké je to, že dnes koluje strašná spousta dezinformací o očkování. A pro člověka, který zkrátka nemá přístup k odborníkovi, je velice těžké si zkrátka jenom to očkování vygooglovat na internetu a nějak moci poznat, jestli ta informace, které se mu dostává, je hodnotná nebo ne. Já vám rozhodně říkám, že očkování je to nejlepší, co pro sebe a pro své děti můžete udělat, a pokud jste na AFU, tak běžte se podívat na film Jabbed.
Tak ještě poslední otázka k tomuhle tématu. Hodně se mluví právě o spojení různých těch vakcinací a řekněme medicínských korporací, které na tom vydělávají. Jak je to vlastně se spojením vědy, výzkumu a té soukromé sféry? Skutečně je tam tak jako silný vliv, jak se někde naznačuje, že všechny ty korporace lékařské nebo medicínské opravdu jako ovlivňují způsob, jakým je věda komunikována navenek.
There is now much current debate about the relationship between research and corporations, about the pharmas. And there are suspicions that the pharmas actually influence the way science is communicated. What do you think about this?
It's a very incorrect misconception. I think a lot of people, particularly in public health, thinking about vaccines, thinking about antibiotics and other sorts of drugs that we use to treat illnesses, think that we as public health recommend these because we're somehow benefiting from them from the pharmaceutical industry. And nothing could be further from the truth. We just want to see no disease. We would love to vaccinate ourselves out of a job. We would absolutely love to see no vaccines having to be used and no antibiotics having to be used because we've solved these problems. And in public health, if you look at how much doctors in public health earn relative to other doctors, we have the lowest salaries. And then within that group, the researchers have even lower salaries than the people that see patients. So we are very underpaid. You know, computer programmers make more than we do, for example. So we're definitely not benefiting from the pharmaceutical industry at all. And we try why every scientist needs to be objective. You have to do your research free of bias, and you're taught that from an early age. So the misconceptions exist, but I can tell you that they are 100% not true. We just want to make people healthy and do good science.
Tak vám řeknu, že to je naprosté nepochopení a tak tomu zkrátka není. Samozřejmě veřejnost se často domnívá, že nějakým způsobem lidé, kteří se starají o veřejné zdraví, jsou podplaceni farmaceutickým průmyslem, aby prodávali ta antibiotika, ty léky a to očkování. Ale nic nemůže být dále od pravdy, protože naším cílem ve veřejném zdravotnictví je vymítit nemoci. My bychom rádi, aby se vůbec nemusely žádné vakcíny a žádné léky používat. A mohu vám říci, že lékaři, kteří pracují ve veřejném zdravotnictví, mají mnohem menší platy než lékaři praktičtí, kteří přímo léčí. A výzkumníci mají ještě menší platy. Takže skutečně nás nějak ten farmaceutický průmysl neuplácí. My se navíc jako výzkumníci musíme snažit být objektivní a nezaujatí, abychom mohli vůbec nějaký výzkum podnikat a objevovat. Takže vám řeknu, že na 100% tohle to nefunguje.
Vítek lehce zazelenal, já jsem lehce zblednul. Samozřejmě konfrontace s popularizátorkou vědy a epidemioložkou Jennifer Garden není úplně jednoduchá.
Já musím říct, že Aleš má už vlastně všechny symptomy tuberkulózy.
Je to tak, já jsem velký psychosomatik a jak vidíte, intenzivně mě to ovlivňuje. My jsme se ještě nedostali k té popularizaci jako takové. A já se chci zeptat samozřejmě na věc, která souvisí s televizním kanálem CBC. Vy tam uvádíte speciální sérii, která se jmenuje The Nature of Things a samozřejmě mě moc zajímá, na co se na ten pořad soustředí a vůbec jaká je vaše metoda při teda televizním, řekněme, popularizování vědy.
This is a question about your method of communicating science through the television program called The Nature of Things. So if you could tell us what is the program about and how you communicate science through it.
The Nature of Things is Canada's oldest documentary series. It's almost 55 years old now, which is fantastic. And it's one of the few hour-long programs in North America devoted to the natural world and science programming. I've been involved with it in some way or another for about 7 years now. I usually host one or two episodes each season. And I love being a part of it because it shows the next generation of scientists that science is cool. People usually think of scientists as, you know, the old man with the crazy hair, wearing the lab coat, doing experiments all alone. And I think it's great to be able to show them the truth of science, that it's all types of people doing all types of works, every age. There's some weird, nerdy people, and there's some very cool people. And I think it just helps to build a positive public perception of science.
Tak ten pořad, který jste zmiňoval, který se jmenuje The Nature of Things, neboli povaha věcí, nebo také jak se věci mají, je vůbec nejstarší dokumentární seriál v Severní Americe, běží už 55 let, což je úžasné. A je to vůbec jeden z mála hodinových pořadů v Severní Americe, které se věnují otázkám vědy a přírody. Já už s tím pořadem spolupracuji 7 let, většinou uvádím 2 díly za sezónu. A velice ráda bych s tím pořadem spolupracovala i nadále, protože my chceme sdělovat příštím generacím, že věda je něco, co je opravdu cool, protože lidé často mají takovou zkreslenou představu, že vědec to je ten šílený starý pán, upatlaný, který něco tam kutí v té laboratoři, v usebrání, v osamění. Ale přitom to vůbec není pravda, protože vědci jsou lidé naprosto různých povah. Ano, máme tam různé podivíny, ale jsou to i lidé třeba společenští. A tímto pořadem můžeme skutečně vytvořit pozitivní obraz vědy u mládeže.
Tak moje otázka směřuje k té popularizaci vědy. Aspoň v České republice cítím, že pro vědce problém komunikovat ty své vědní obory bez nějaké terminologie, bez určité jako zaumnosti, nesrozumitelnosti. Jak jste si vlastně propracovávala cestu k tomu jazyku velmi jasnému, srozumitelnému, kterým vysvětlujete podle mě dost komplikovaný obor, jakým je epidemiologie?
In the Czech Republic, the problem of communicating science is that you have this problem of terminology. So scientists are usually people who are very obtuse. It's very difficult to understand things. Whereas you, what was your path towards creating this very clear language that you are able to explain very complicated problems such as epidemiology?
It's very simple. Whenever you're talking about a scientific concept, imagine you were explaining it to somebody you just met at a bar or a pub or maybe your grandmother. Assume that they don't have that expert background and use simple language. Don't use a big word when a small word will do. Don't use what we call jargon, words specific to that field alone. Use analogies when you can and metaphors when you can. Relate things to real world scenarios that people are familiar with. And it's not just true for communicating to the public, but when you're talking to your peers as well, your fellow scientists, it helps to explain your work clearly, because then instead of having to work to understand what you're talking about, they can instantly understand and can instead think about bigger picture aspects of your work. Oh, did you consider trying this? Maybe you should do this. So communicating clearly to everybody, the public and scientists, is so important. But unfortunately, it's not something that's actually taught in school, in graduate school, at university. So you kind of have to do it on your own. And I guess one of the best ways is listening and watching good communicators, recognizing what they do, and trying to incorporate that into your own practice.
Tak ono je to úplně jednoduché. Zkrátka, když se snažíte vysvětlit někomu nějakou vědeckou myšlenku nebo koncept, představte si, že to je člověk, kterého jste právě potkal v baru, nebo že to je vaše babička, že to je zkrátka člověk, který nemá vůbec to odborné zázemí a ty odborné vědomosti, které máte vy. Čili nepoužívejte dlouhá, komplikovaná slova, když můžete použít slovo jednodušší. Nepoužívejte odborný žargon. Snažte se komunikovat prostřednictvím nalézání analogií, metafor, nebo používejte něco, co může ten posluchač znát ze svého reálného života. Vždycky najít ten vztah k tomu, co už ten posluchač zná. Ale myslím si, že důležité je komunikovat nejenom s laickou veřejností, ale je důležité nacházet tento jednodušší způsob komunikace i s dalšími vědci, abychom jiných odborností, abychom si mohli vlastně vyměňovat myšlenky, abychom se mohli dále informovat. Čili komunikace je nesmírně důležitá, ovšem nikde se neučí, na školách ani univerzitách. Takže zkrátka si musíte ten způsob, ten jednodušší jazyk vypracovat sám, nejlépe tím, že budete poslouchat a pozorovat a učit se od dobrých popularizátorů vědy.
Říká přední kanadská popularizátorka vědy Jennifer Gardy, která byla hostem první hodiny vysílání z AFO, vysílání Rádia Wave. Jak vidíte, z Kanady nepřichází jen skvělé filmy a skvělá hudba, jako je třeba aktuální deska týdne Joyland od muzikanta, který se říká Trust, ale taky skvělí věci. Thank you, it was a pleasure to have you here.
Thank you very much.